în încercarea noastră de a înțelege rolul și locul pe care biserica îl are în societatea de astăzi, am început să vorbim despre cea mai importantă activitate a bisericii și anume aceea de închinare. Am reușit până acum să parcurgem două capitole mari ale închinării. Mai întâi, am încercat să o definesc așa cum este ea prezentată atât în Vechiul cât și în Noul Testament, pe tot parcursul Bibliei. Și cred că este evident pentru fiecare dintre noi că închinarea în Biblie este o întâlnire reală, autentică cu Domnul. Am încercat să subliniez detaliile pe care le conține această întâlnire cu Domnul, detaliul de conștientizare și detaliul de cinstire. Am urmărit împreună care sunt realitățile pe care trebuie să le conștientizăm atunci când ne închinăm și o închinare în care nu sunt conștientizate aceste realități este o închinare care nu-și atinge scopul și țelul. Și împreună cu cei care ați fost cu noi vineri seara, am căutat să arătăm care sunt atitudinile care cinstesc, atitudinile de cinstire care întregesc această închinare și e important să le aducem împreună. În această dimineață aș vrea să facem un pas mai departe. Aș vrea să punem la oaltă ceea ce am vorbit despre biserică și ceea ce am vorbit de închinare. Și niciunde nu pot fi la oaltă puse mai bine și mai clar, ca și atunci când urmărim prima biserică. Cine vrea să fie o biserică autentică, nu trebuie să copieze nici ce se întâmplă în vest, nici ce se întâmplă în est, nici ce se întâmplă în sud, nici ce se întâmplă în nord. Nu trebuie să ne uităm la alte biserici și să copiem biserica noastră după alte biserici. Cine vrea să fie cu adevărat o biserică reală și autentică, trebuie să privească în Scripturi la biserica pe care au instituit-o primii slujitori ai Domnului. E absolut normal. Oriunde ne-am uitat și orice cărți am citit și oricât de mult am studiat în jurul nostru astăzi, și este unul dintre motivele pentru care biserica noastră, sper că noi toți, nu așezăm tradiția și istoria bisericească pe același nivel cu autoritatea Bibliei. De ce? Pentru că omul nu este perfect. Oricât de bine ar scrie un om și oricât de bine ne-ar explica un om ce înțelege el din Biblie, însuși Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, ne spune, când e vorba de învățători, un adevăr mare. Toți greșim în multe feluri. E unul dintre argumentele pe care Iacov le folosește când spune bisericii, frații mei, să nu fiți mulți învățători. Un lucru care este cam uitat astăzi, că noi astăzi spunem că vrem să fim cât mai mulți. Și Iacov zice, fraților, atenție mare, nu că e rău să fim mulți învățători, dar trebuie să avem grijă la ce fel de învățătură răspândim. Aș dori în această zi să începem să discutăm despre ceea ce au numit descrierea închinării în Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu există nicio porțiune mai clară care să ne vorbească mai limpede descriere, o mai limpede descriere a închinării ca aceasta. Ne uităm în Noul Testament și descoperim această biserică, o biserică care era foarte, foarte preocupată cu închinarea. O biserică în care închinarea era la loc de cinste. Și mai ales, o biserică în care, în mod semnificativ, închinarea era cu adevărat o întâlnire a credincioșilor cu Dumnezeu. Textul pe care l-am citit ne prezintă biserica la închinare și vrem să urmărim acest text. Vrem să urmărim împreună trei prezentări pe care le descoperim aici. Prima prezentare se leagă de identitatea închinătorilor prezenți la închinare. Versetul 41 spune, cei ce au primit propovăduirea lui și au fost botezați, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. În primul rând, subliniem identitatea celor care se închină. Și nu putem să trecem peste ea, pentru că toate celelalte cad dacă nu există aceste însușiri reale în viața noastră de închinători. Apoi, o a doua prezentare spre care vom privi se referă la instrumentele închinătorilor în închinare. Pentru că textul ne descrie care au fost instrumentele pe care oamenii aceștia le-au folosit, cu care au fost foarte, foarte atenți, pentru ca astfel închinarea lor înaintea lui Dumnezeu să producă într-adevăr ceea ce spune ultimul verset din textul pe care l-am citit, și anume, aceea că ei lăudau pe Dumnezeu. Orice închinare trebuie să țintească spre asta. O închinare care nu îl laudă pe Dumnezeu este o închinare fără sens și fără rost. Și ne vom uita la aceste instrumente și vom vedea că sunt de două feluri în funcție de obiectivul pe care îl au. Mai întâi sunt instrumente de conștientizare, că ăsta e un detaliu al închinării. Și sigur că dacă vorbim de închinare și conștientizare, trebuie să vorbim despre instrumente folosite în sensul acesta, care în prezența lui Dumnezeu să ne conștientizeze de prezența și de voia lui Dumnezeu. Și vom descoperi care sunt acele instrumente. Un al doilea set de instrumente sunt cele de cinstire. E un al doilea obiectiv. Avem instrumentele de conștientizare și avem instrumentele de cinstire. Și textul nostru ne le prezintă pe amândouă, în această a doua prezentare. Instrumentele închinătorilor în închinare. A treia prezentare în acest text, referitoare la descrierea închinării bisericii, este cel legat de intensitatea închinătorilor care se închină. Pentru că sunt câteva trăiri pe care ei le simt. Pentru ei închinarea nu e un moment plictisitor. Pentru ăștia închinarea și viața lor de credință nu este ceva așa ce să treacă, să se termine, să se sfârșească, greu de tolerat și așa mai departe. Textul ne vorbește despre frică. Textul ne vorbește despre bucurie. Textul ne vorbește despre entuziasm. Textul ne prezintă oameni care au și trăiesc această închinare la intensitate maximă, cu un efect fantastic asupra fiecăruia dintre ei și mai ales asupra celor din jurul lor. Motivul pentru care vreau să privim la aceste trei prezentări este că fiecare dintre ele ne ajută să înțelegem ce înseamnă închinare, nu după sistemul care este foarte răspândit astăzi, ci după sistemul pe care Dumnezeu l-a prezentat în Biblie. Și cine vrea să se închine, găsește în Biblie tot ce înseamnă cu adevărat închinare. Mai un lucru de spus. Foarte mulți din oamenii contemporani, predicatori contemporani, teologi contemporani, ne spun că, într-adevăr, textul acesta ne vorbește despre închinare. Și, într-adevăr, e o închinare autentică, e o închinare profundă și intensă și fenomenală și extraordinară. Dar cultura a schimbat lucrurile. Astăzi oamenii trăiesc cu intensitate altceva. Sunt alte lucruri care apelează la simțurile omului, la emoțiile lui. Trebuie să găsim ceea ce este cultural relevant astăzi, pentru ca astfel să putem ajunge la inima omului. Sunt multe probleme cu lucrul acesta. Există una care e mai mare decât toate.
Și anume?
Nu se poate să citim Biblia să nu observăm că nu cultura a dictat ascultarea Bibliei, ci Biblia a dictat interpretarea culturii. Nu există nimic mai fals decât să folosim cultura ca o autoritate pentru a reinterpreta Scriptura în orice domeniu, nu numai în domeniul închinării, în absolut orice domeniu. Nu putem să spunem, bine, pentru că cultura noastră este diferită de cultura lor, trebuie neapărat să reinterpretăm. Da, se poate, oamenii pot reinterpreta, dar atunci măcar să nu avem pretenția că ascultăm Scriptura. Să zicem, da, domnule, ne inspirăm din Scriptură, dar ceea ce ni se pare că nu este cultural, potrivit acestei generații, dăm la o parte. Ceea ce înseamnă că începem să fim selectivi. Ceea ce înseamnă că venim la Scriptură după gustul nostru. Și aș vrea să-l văd și eu pe acela care are gusturi cu vecinul lui când e vorba de orice din Scriptură. Închinarea nu ține de gust, nu ține de cultură, ține de Scriptură. Săptămâna trecută ar fi trebuit să fiu în America, 2 săptămâni în urmă. N-am fost datorită anumitor lucruri care mi-au schimbat programul, trebuia să fiu la o biserică în California unde a fost o conferință specială pe tema aceasta, biserică condusă de unul dintre scriitorii, probabil cei mai prolifici în teologie astăzi, pe nume John MacArthur. N-am avut ocazia să fiu acolo, dar am avut onoarea să urmăresc pe viu, online, toată această conferință. Unul dintre invitați, spaniol, din Mexic. Foarte interesant. Trebuia să discute această problemă. El a început cu această expresie. Astăzi, pretutindeni în lume, bisericile mor. Am fost șocat. A fost prima lui afirmație. Și apoi sublinia așa, mor nu în sensul că încetează să mai existe, că unele chiar înfloresc, ci mor în sensul în care moartea este prezentată în Biblie. Cum este moartea prezentată în Biblie? Efeseni, capitolul 1, de exemplu, spune așa. Voi erați? Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu existam? Înseamnă că nu răsuflam? Înseamnă că nu ne mișcam? Înseamnă că nu aveam activitate? Nu! Toți le aveam pe toate. Și ființă, și suflare, și activitate, și mișcare, și de toate. Pe atunci, în ce sens eram morți? Despărțiți de Dumnezeu. Și spune omul, asta este tragedia cea mai mare pe care o trăiesc bisericile astăzi. Sunt biserici care nu mai au simțul prezenței lui Dumnezeu. Nu mai au simțul pretențiilor lui Dumnezeu. Nu mai au simțul acela al puterii lui Dumnezeu care schimbă în mod profund și ne face să ne dăruim cu toată ființa noastră lui Dumnezeu. Acum, ce să zic, poate care o fi problemele lor, poate că noi nu le avem. Dar poate că e bine totuși să ne gândim la asta și să încercăm să ne închinăm așa după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Identitatea închinătorilor este evidențiată prin cele două acțiuni pe care le prezintă versetul 41. Au primit propovăduirea și au fost botezați. Sunt două elemente foarte importante. Sunt două acțiuni de maximă importanță care ne arată și ne dovedesc, de fapt, de unde trebuie să plecăm când discutăm despre mântuire. Cele două acțiuni sunt primirea mesajului lui Dumnezeu și a doua este primirea membralității în Biserica lui Hristos. Foarte importante amândouă. Nimeni nu poate ajunge la o închinare reală, simțită, profundă, plină de randament și eficiență, fără să primească propovăduirea, fără să primească mesajul, fără să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și mesajul pe care l-au primit, dacă îl citiți, este unul foarte aprins și foarte jignitor. Puteți să citiți în text să vedeți cum au primit acest mesaj. Timpul nu-mi permite să intru în toate detaliile. Mesajul a fost acesta. Hristos este Domn și Mântuitor. Voi l-ați răstignit. Primirea lui e prezentată în versetul imediat următor. Ei au rămas străpunși în inimă. Fiecare cuvânt e valoros. Primul ne spune că au rămas. Nu e o chestie întreagă, nu e o chestie de moment, nu e o chestie de secundă. Oh, acum am fost impresionat de ce am auzit, ci textul ne spune că au rămas cuvântul, mesajul pe care l-au primit, au ajuns profund în inima lor. Astfel încât mesajul acesta a produs în ei inițiativa și dorința de a fi mântuiți, de a se întoarce la Dumnezeu, de a fi copii ai lui Dumnezeu. Și tot textul acesta vorbește despre faptul că ei au primit acest mesaj. Este lucru pe care îl subliniem din nou, l-am subliniat din alte unghiuri și din alte perspective. Îl subliniem din nou și anume faptul că nu orice om care merge la biserică și zice trei lucruri, se pune pe genunchi, se și închină lui Dumnezeu. Din păcate, cei mai mulți dintre ei o fac fără sens. De ce? Pentru că n-au fost niciodată străpunși în inimă, în sensul convertirii, în sensul întoarcerii la Dumnezeu, în sensul pocăinței, în sensul primirii Domnului Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal în viața lor. Cine nu primește mesajul acesta, nu se închină și nu se va închina niciodată cu adevărat lui Dumnezeu. Și apoi este primirea membralității, pentru că de ce au fost botezați? Păi au fost botezați ca să fie adăugați la numărul membrilor bisericii, la numărul celorlalți, așa ne spune textul, că astfel s-au adăugat la numărul ucenicilor aproape 3.000 de suflete. Lăsăm la o parte șocul acestui număr, dar subliniem aspectul acestei acțiuni. Pentru că oamenii aceștia au primit propovăduirea lui Dumnezeu, au simțit că e de datoria lor să fie membri în biserica aceea. Și au devenit membri, au primit membralitatea în biserica aceea și la oaltă cu ceilalți au învățat cum să se închine și cum să conștientizeze și să-L cinstească pe Dumnezeu. Problema acestei membralități este o problemă foarte serioasă și în zilele noastre de astăzi. Oamenii se plimbă dintr-un loc în altul, de la o biserică la alta, caută unii biserici mai mari să fie mai lipsiți de responsabilitate, să nu fie așa de observați când nu sunt, când fac altceva, când nu fac ce ar trebui să facă și așa mai departe. Ori textul ne subliniază faptul că oamenii aceștia au primit nu numai mesajul care li s-a dat, ci au primit și membralitatea de care era nevoie, pentru că astfel în cercul acesta al celor ce au primit propovăduirea să se închine înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că această închinare poate avea și dimensiunea particulară și e absolut autentic că trebuie să aibă dimensiunea particulară. Trebuie să învățăm să ne închinăm și la noi acasă, noi înșine, că nu suntem într-o astfel de adunare. Noi trebuie să trăim această închinare într-un mod permanent în inimile și în viețile noastre. Dar închinarea noastră de acasă nu poate fi înlocuită de închinarea noastră publică, închinarea noastră la oaltă, ca membri ai aceiași adunări, ca membri al aceleiași biserici, ca membri ai trupului lui Hristos așezat într-un loc anume. De aici încolo textul mereu va face referire la versetul 41. Cu ce cuvânt începe versetul 42? Ei. La ce face referire acest ei? La așa despre care vorbim. Tocmai de aceea subliniem identitatea pe care ei o au. Închinarea nu se întâmplă pur și simplu. Ea se declanșează cu adevărat în momentul în care am primit mesajul lui Dumnezeu și am primit membralitatea într-o biserică anume, unde mă adun cu alții ca să mă închin în mod real și autentic înaintea lui Dumnezeu. Apoi, textul ne prezintă instrumentele închinătorilor în această închinare. Și când ne uităm la aceste instrumente, înțelegem care sunt uneltele de care s-au folosit ei, pe care le-au înțeles ei că sunt absolut eficiente pentru momentele lor de închinare. Și e foarte important să le înțelegem. Am subliniat deja că sunt două feluri de instrumente în funcție de obiectivul lor. Mai întâi sunt cele pentru conștientizare. De ce le subliniem pe astea mai întâi? Cei care ați fost cu noi m-ați auzit mereu repetând asta. Fără o conștientizare reală, nu poate exista o cinstire reală. Nu poți să cinstești un Dumnezeu pe care nu îl cunoști. Nu mai iau timp să vă mai arăt încă o dată, sunt zeci de versete care subliniază asta. Tocmai am terminat Ioan 4, în care Domnul îi spune femeii, voi vă închinați la ce? Nu cunoașteți. Nu se poate. Conștientizarea trebuie neapărat să preceadă cinstirea. Nu suntem aici să-L cinstim pe Dumnezeu fără să conștientizăm ceea ce închinarea ne obligă să conștientizăm mereu. Și am văzut realitățile, nu le mai repet. Cei care n-ați fost cu noi, le puteți lua de la cei care au fost cu noi. Mai întâi, instrumentele de conștientizare. Iată-le. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Sunt instrumentele de conștientizare, proclamarea învățăturilor, părtășia frățească, pomenirea lucrării Domnului Iisus Hristos și proșternerea în rugăciune. Instrumente care nu țin nici de cultură, nici de gust, nici de plăcere. Sunt singurele instrumente care ajung la suflet. Sunt singurele instrumente care ne conștientizează de ceea ce înseamnă realitățile pe care trebuie să le conștientizăm mereu. Ordinea lor nu este întâmplătoare, cred eu. Dar și dacă ar fi întâmplătoare, tot la fel de importante ar fi. Pentru că din tot ceea ce ar putea face o biserică, autorul acestei cărți, prin inspirația Duhului Sfânt, a ales cele patru acțiuni. Acțiuni permanente, concertate specific pentru conștientizarea realităților despre care am vorbit. Primul din aceste instrumente este acesta. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. E evident că propovăduirea și proclamarea învățăturilor cuvântului lui Dumnezeu a fost instrumentul fundamental prin care biserica se închina înaintea lui Dumnezeu în sensul conștientizării. Și ce altceva ne conștientizează pe noi de toate realitățile pe care le-am enumerat, dacă nu cuvântul lui Dumnezeu? Subliniați însă că instrumentul acesta e un instrument care este format din trei roluri care trebuie să se întrepătrundă. Dacă cele trei roluri nu se întrepătrund și nu se împletesc, tot restul închinării se duce de avalma. E cam la fel ca și clădirea asta. Vineri seara, în adunarea noastră de comitet, fratele Danu Martin ne explica că în ceea ce s-a făcut până aici au intrat mai mulți bani decât în ceea ce urmează să se facă. Că structura și betoanele sunt foarte scumpe și foarte importante. Ce-ar fi clădirea aceasta fără betonul care a fost turnat? Ce-ar fi? Probabil că vijelia de la ultima nuntă pe care am avut-o ar fi dărâmat-o, nu? Normal. Este tocmai accentul pe care îl pune Domnul Iisus Hristos în cele două pilde pe care le spune, cu unul care și-a zidit casa pe temelie și altul care n-a făcut temelie. Exact aceeași diferență. Acum, cum se face betonul? Știe cineva cum se face betonul? Cum se face betonul? Toți știm, nu? Balast? Balast? Ciment? Și apă? Ce faci cu ele? Dar de ce le amesteci? De ce nu le punem separat? De ce nu punem balastul și deasupra lui cimentul și dăm drumul la apă? De ce? Nu explică nimeni. Cum? Nu se amestec. Și dacă nu se amestec bine, care e problema? Iubiții mei, exact la fel trebuie să se împletească cele trei roluri. Ele sunt aici în verset. Dacă cele trei roluri nu se împletesc, structura e zdruncinată. Structura este exact la fel ca și când am lua cofragul, am pune mai întâi balastul, deasupra lui am pune cimentul și apoi am turna apa. Și când l-am dat jos, exact la fel. Care sunt cele trei roluri? Învățătorul, învățătura și învățăceii. Ei stăruiau, ei stăruiau, ei stăruiau. În învățătura cui? Sunt toate trei. Dacă cele trei nu se împletesc, ele pot exista separat. Și învățăceii, și învățătura, și învățătorii. Ele pot exista separat. Și le putem arunca la grămadă cum vrem noi. Dacă nu se împletesc. E exact același rezultat pe care l-are cele trei elemente puse aiurea, neamestecate, neîmplătite la oalt. Mai întâi, subliniați cine sunt învățătorii. Foarte important să subliniem aspectul acesta. Pentru că rolul învățătorului este un rol foarte, foarte important. În textul pe care îl avem înaintea noastră ne este subliniat cine sunt acești învățători. Cine sunt ei? Apostolii. Sigur că da. Ei sunt învățătorii care au primit această învățătură și cei care ați fost atenți, ați fost prezenți duminica trecută la ora biblică, vă aduceți aminte cum era încheierea textului de la ora biblică de săptămâna trecută, nu? Că ați avut evrei, nu? Ați început să studiați și dumneavoastră evrei, sigur. Cu ce se încheia textul din evrei? Se încheia cu faptul acesta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care mai întâi ne-a fost propovăduită de Domnul și mai apoi a fost adeverită de? Absolut. Categoric. Și acolo descoperim cele trei roluri. Rolul nostru, învățăceii. Rolul învățăturii, mântuirea. Învățătorul, Domnul, care mai apoi a dat lucrarea sa altor învățători. Care sunt? Apostolii. Da. Textul din Evrei ne avertizează. Apostolii și-au făcut datoria. Și Domnul și-a făcut datoria. Cine a rămas să-și facă datoria? Noi. De aceea epistola către evrei pune accentul atât de serios. Și o să vedeți în măsura în care o discutăm că este una dintre cele mai serioase epistole din Biblie. Pentru că e o problemă mare. Foarte mare. Nimeni nu poate să stea nepăsător față de învățătura pe care Dumnezeu a rânduit-o și în același timp să pretindă că-i bine, zdravăn și se închină lui Dumnezeu. Un alt text care ne vorbește despre acești învățători și e foarte important să luăm aminte la el și vă invit să-l deschideți, este la Efeseni, capitolul 4. Efeseni, capitolul 4, versetul 11, spune așa. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști și pe alții păstori și învățători. Ordinea e evidentă. Mai întâi a dat apostolii. Ceea ce ne ajută să înțelegem că ori de câte ori învățăm, învățătura noastră trebuie să aibă în centrul ei ceea ce ne spuneau apostolii. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, și dacă ne uităm în Noul Testament, și oriunde ne uităm, interpretarea pe care noi o dăm textului biblic trebuie să fie interpretarea pe care o dădeau apostolii. Și e foarte important să înțelegem asta. Apoi spune textul, apostolii au fost însoțiți de proroci. De fapt, unii dintre apostoli chiar au fost proroci. Pentru că nu unul, ci mai mulți dintre apostoli ne scriu despre lucruri care urmează să se întâmple. Îl avem pe Pavel, îl avem pe Petru, îl avem pe Ioan și avem mulți alții care au prorocit, care ne-au spus cum vor arăta lucrurile și care sunt lucrurile pe care să le așteptăm și care vor veni. Apostoli, proroci, am avut și evangheliști și Duhul evangheliștilor este evident. Dumnezeu a binecuvântat biserica lui și cu evangheliști. Cum îi numim pe cei care ne-au scris primele patru cărți din Noul Testament? Sigur că da. Oameni special dăruiți de Dumnezeu să scrie Evanghelia. Ce îi spune Pavel lui Timotei? Fă lucrul unui evanghelist. Și în cele din urmă ne spune textul că Dumnezeu a dat. În cele din urmă, apostolii au trecut, prorocii au trecut, evanghelismul s-a generalizat, pentru că toți trebuie să fim evangheliști. Și în cele din urmă, la ce s-a ajuns? Păstori și învățători. Rolul acesta este unul foarte, foarte important, copleșitor și covârșitor. Pentru că cel ce învață din cuvântul lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, e responsabil de învățătura pe care o dă. Niciodată nu se poate uita greutatea și seriozitatea cu care trebuie să te apropii ca învățător de cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau o singură ilustrație ca să înțelegeți că nu e chiar simplu. Poate că unora li se pare simplu. De două ori Dumnezeu îi spune lui Ezechiel același lucru. Ezechiel, te trimit la poporul meu. Uite care e problema. Eu îți spun ție, tu îi spui lui. Dacă te ascultă, rezultatul e extraordinar. Își va salva viața. Va fi mântuit. E fenomenal. Dacă nu-i spui, nu va ajunge mântuit. Va pieri. Cine-i de vină însă? Am să cer sângele lui din mâna ta. Credeți că e ușor? Niciodată. În același timp, Domnul îi spune lui Ezechiel, dacă-i spui și nu te ascultă, deznodământul e la fel de tragic. pentru că va pieri în păcatele lui. Dar responsabilitatea nu este în dreptul învățătorului. O, iubiții mei, rolul acesta, care câteodată pare unul ingrat și deranjant. De multe ori când stai înaintea oamenilor, îți faci impresia că îi deranjezi, că le spui lucruri care nu le plac, că le spui lucruri care nu îi interesează, pe care nu dau doi bani. Stai în fața oamenilor și numai cei care au stat în fața oamenilor știți cum se simte unul care stă în fața oamenilor. Și el crede că le spune lucruri interesante, dar pe nimeni nu interesează nimic. Dar rolul acesta rămâne un rol fundamental. A fost pe parcursul Noului Testament și rămâne până astăzi. Pentru că în Osea, Domnul spune așa, poporul piere din lipsă de cunoaștere. E fundamental să avem în biserică învățători care, asemenea lui Timotei, trebuie să audă să nu vă țineți de o învățătură stricată. Mă rog pentru fiecare învățător din biserica noastră, de la cei mai mici, cei care se ocupă de copii, tineret, până la noi, cei care urcăm la ambonul bisericii, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să fim învățători destoinici. Care este învățătura? Dacă luăm textul biblic al Noului Testament, descoperim că pretutindeni în învățătura este același lucru. Ce predicau apostolii? Să vă dau un verset. În Efeseni, capitolul 2, spune așa, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Pavel zice în Corinteni, capitolul 3, am pus temelia. Și nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Și care este? Iisus Hristos. Asta trebuie să fie învățătura noastră. Cine a fost El, ce a făcut El și ce ne-a poruncit El. Asta e învățătura noastră. Această învățătură o descoperim în Sfânta Scriptură. O avem în Sfânta Scriptură. Și este datoria noastră ca și copii ai lui Dumnezeu să descoperim această învățătură și să prezentăm această învățătură. E datoria noastră. E rolul învățăturii. Rolul învățăturii este ca și rolul seminței. Vă aduceți aminte de pilda semănătorului? Ce spune pilda semănătorului? Pilda semănătorului ne spune că semănătorul a ieșit să seamene. Numai că și atunci, ca și astăzi, ca și întotdeauna, sămânța nu cade întotdeauna în cel mai bun pământ. Unii într-un fel, alții în altul. Și dacă luăm în procent, numai 25%. Din toată cultura a ajuns să fie rodnică. Așa-i? Că sunt patru pământuri. Patru ogoare în care se seamănă. Din cele patru, câte dau? Unul singur. Iubiții mei, rolul învățăturii este rolul seminței. Așa cum sămânța trebuie să încolțească și să dea rod. Așa învățătura trebuie să încolțească și să dea rod. Ce spune Domnul în Isaia, capitolul 55? După cum ploaia nu se întoarce fără efect și fără rod, tot așa, nici cuvântul nu se va întoarce. Vreau să vă întreb, despre cine vorbea Domnul? Vorbea cumva despre poporul Israel? Cât rod a adus poporul Israel? Ce s-a întâmplat cu poporul Israel? Cum l-a trimis Domnul pe Isaia la poporul Israel? I-a spus cam așa. Ați auzit? A fost aici fratele Păcur Argel la evangelizare și ne-a spus cum l-a trimis Domnul. Nu? Te trimit la un popor care nu te ascultă, la un popor care nu ia seama, la un popor care nu va împlini. Tu ce vrea să spună Domnul? Domnul subliniază în principiu. Principiul e aceasta. După cum ploaia care cade și atinge sămânța care e sămânată și aduce rod, exact la fel cuvântul lui Dumnezeu trebuie neapărat să aducă rod. Este rolul învățăturii. Textul însă ne vorbește și despre rolul învățăcelului. Trebuie și aici făcut ceva? Sau nu trebuie făcut nimic? Este toată lucrarea și succesul acestei lucrări dependent de învățător și învățătură? Sigur, se așează responsabilitate imensă. Mai este însă încă un rol? Mai este. Altfel, este ca și când am împleti balastul cu cimentul fără să adăugăm apa. Rolul învățăcelului este la fel de important ca și rolul învățăturii, ca și rolul învățătorului. Conștientizarea de care este absolut nevoie în închinare, care este un detaliu fundamental al închinării, nu poate avea loc dacă învățătorul, învățătura și învățăcelul nu se împletesc. Și este exact pilda pe care o spune Domnul Iisus la încheierea predicii sale. Cine sunt cei care n-au temelie? Cine-i devine că n-au temelie? Învățătorul că nu le-a spus? Învățătura că n-a fost clară? Sau învăță cei că n-au împlinit? E absolut imperativ. Și trebuie să recunosc asta. Cu asta vreau să închei. O să reiau tema aceasta. Recunosc. E limpede. Se vorbește tot mai mult astăzi despre ruptura dintre amvon și ascultători. E reală. E adevărată. Se vede de aici foarte bine. Se vede foarte clar. Și se pare că ruptura aceasta este tot mai mare. E o ruptură care aproape devine irreversibilă. Avem un text în Biblie care ne vorbește despre asta. Și la vremea cuvenită am să vorbesc din el. Este textul în care ni se vorbește despre Apostolul Pavel, care într-o seară, prezent la Efes, la Troa, a ținut o predică. Și în timpul predicii sale, un tânăr, din mulțime, a făcut un lucru interesant. Ce a făcut? A adormit. Și ce a pățit? A căzut. Asta este întotdeauna ceea ce produce ruptura dintre amvon și ascultători. Niciodată nu are un alt efect. Nu are un alt efect. E întotdeauna același efect. Atâta vreme cât ruptura aceasta persistă între amvon și ascultător și evidentă la rugăciune, chiar v-aș provoca la un examen. Serios dacă nu. Haideți să înregistrăm într-o duminică sau într-o vineri seara. Pentru ce vi se spune să vă rugați de aici și pentru ce vă rugați dumneavoastră? Să vedeți care este procentajul celor care aud măcar ce se spune. Să vedeți. Să vedeți că, nu-i de glumă, să vedeți că ruptura aceasta este reală. Și este datoria fiecăruia dintre noi, a învățătorului și a învățăcelului, să căutăm posibilitățile de a elimina această ruptură. Pentru că dacă ruptura aceasta rămâne și continuă să existe între amvon și ascultător, produsul va fi dezastru. Va fi un dezastru. Nu se poate altfel. Produsul va fi exact același cu cel înregistrat în Faptele, capitolul 20. Ceea ce îmi doresc din toată inima este să ne conștientizeze Dumnezeu de faptul că în închinare trebuie neapărat să se întâlnească cele trei roluri. Învățătorul, învățătura și învățăceii. Dacă cele trei roluri nu sunt împlinite cu responsabilitate și nu se împletesc, structura de temelie a bisericii e în suferință. Și fără structură, o clădire nu poate rezista. În dimineața aceasta doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne învrednicească pe fiecare dintre noi să fim cu adevărat închinători autentici. Oameni care să dorim cu adevărat, nu doar să trăim o viață de religie, ci oameni care într-adevăr să simțim intensitatea unei închinări reale înaintea lui Dumnezeu. Atât atunci când cântăm, cât și atunci când ne rugăm, cât și atunci când ascultăm. Pentru ca astfel, împletindu-ne unii cu ceilalți, să avem o biserică puternică și sănătoasă, în mijlocul căruia Dumnezeu să se simtă bine și numele Lui să fie înălțat și cinstit cu adevărat. Amin.